šogad, jā, mums tēma ir kā pasaka. Un, protams, masku balle ar grupu atvedzeļš un Aināra Bumbieri. Tad būs maģiskas pārvērtības kopā ar burvju feju. Tad būs Mirklis Zipšņa ar fotogrāfu un arī karikatūristu Gati Šļūku. Un tad, protams, tradicionāli pusnaktī masku parāde un tad jau arī masku apbalvošana. Pasākumu vakarā var nākt maskās, var nākt bez maskām. Protams, lai izbaudītu pilnībā šo karnevālu masku balles atmosfēru, vislabāk ir ierasties maskās tieši.